Selamat sore Ibu Bapak Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sungguh bersyukur hanya oleh karena kasih dan karya keselamatannya, kita boleh hadir menikmati anugerah untuk bersekutu dengan Allah dan sesama. Sepanjang minggu ini kita dapat menyaksikan kuasanya lewat berbagai hal, lewat pekerjaan kita, lewat studi kita maupun hal-hal lainnya, yang mungkin kegiatan itu membuat kita sibuk dan kesulitan untuk menemuinya. Saat ini, mari kita menenangkan diri, hati dan pikiran dari segala kesibukan tersebut dan memohon kepada Allah yang memberikan ketenangan agar kita dapat fokus beribadah dalam pujian lingkupiku.
Kau Allah.
menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah.
Kantin Beribeli hadir kembali. Tiap minggu setelah kebaktian pertama dan kedua berlokasi di basement GKI Peterongan depan toko Beribeli. Dan mulai hari ini, Minggu 19 Juni 2022, kita bisa langsung makan dan minum di tempat yang telah disediakan. Mari berbagi kasih untuk mendukung peningkatan perekonomian saudara-saudari kita dengan makan, minum, dan berbelanja di Kantin Beribeli. Pada hari Minggu, 10 Juli 2022 pukul 8.30 di GKI Peterongan akan dilayani Sakramen Baptis Anak. Ibadah akan dilangsungkan secara tatap muka dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Orang tua yang ingin anaknya dibaptiskan silakan mendaftar ke kantor gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga. Pendaftaran paling lambat hari ini, Minggu 19 Juni 2022. Syarat untuk menerima baptisan anak adalah usia anak tersebut di bawah 15 tahun dan minimal salah satu orang tua atau walinya adalah anggota SIDI GKI Peterongan. Para orang tua juga diwajibkan untuk mengikuti persiapan baptisan. Halo teman-teman, jangan lupa ya, sebentar lagi akan diadakan Sekolah Alkitab Liburan 2022 dengan tema Aku Kitab Terbuka. Kita akan bermain sambil belajar firman Tuhan melalui kegiatan yang seru dan menyenangkan. Acaranya akan diadakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 20 dan 21 Juni 2022. Waktunya mulai dari pukul 16 sampai dengan 18 WIB di GKI Peterongan Semarang. Bukan basa-basi, kembali hadir dengan tema menarik, mendadak 5 PM. Disiarkan langsung pada hari Senin 20 Juni 2022 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan kupas tuntas seputar kebaktian 5 PM GKI Peterongan bersama Penatua Yohanes Iwan Sugiarto, Pendeta Krisnadi Putra Hendrarta, dan Saudara Obed Reinhard Siregar. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam onset event dewasa muda dengan tema Birth Order Character bersama Ibu Diah Puspitaningrum Magister Psikologi Psikolog pada hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Kapel Lantai 4 GKI Peterongan. Lihat publikasi yang disebarluaskan atau hubungi kontak person di nomor 0858-7662-6640. Bapak Ibu, Opa Oma, ada gambar gembira ini. Persekutuan Komisi Usia Lanjut Sarah dimulai kembali secara onsite di gedung gereja pada pukul 9 pagi setiap Jumat kedua dan keempat setiap bulannya. Yuk kita bersama-sama bersekutu dalam Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan Semarang. Dicari, kaum muda yang membutuhkan penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul dan ngobrol dan mau saling belajar. Yuk gabung dalam Persekutuan Pemuda GKI Peterongan Semarang. Kali ini kita akan membahas tema What If? It is just a ritual. Pembicaranya adalah Evangelis Elisavan Gunawan dari GKT New Life Semarang pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 17 di Kapel Lantai 4. Ditunggu ya kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilahkan untuk bersaat teduh secara pribadi terlebih dahulu. Kembali saya menyapa, selamat sore Ibu Bapak Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita memulai ibadah kita, saya undang untuk berdiri. Dengarlah panggilan dari Allah yang telah mengasihi dan merindukan kita untuk datang kepada-Nya. Dengar panggilan surgawi, pandang Raja-Mu, persembahkan nyanyian syukur bagi Tuhan. Dalam Kristus nyatala kasih-Nya yang mulia, menabur semua yang percaya. Raja surga, ku dengar suara-Mu, ku mauiku.
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini masih di bulan Juni, di bulan misi GKI Peterongan, tema kita adalah bersekutu dan berbagi. Nanti kita akan belajar dari jemaat mula-mula bagaimana menjadi jemaat yang bersekutu dan berbagi. Tetapi kita boleh melihat terlebih dahulu di dalam kehidupan persekutuan kita saat ini. Adakah kita sudah menjadi warga gereja yang sungguh rindu bersekutu? Adakah kita sudah menjadi murid-murid Kristus yang selalu rindu berbagi?
Allah merindukan kita untuk pergi mengirimkan pelita Injil kepada mereka yang membutuhkan, termasuk di gereja kita. Namun tak jarang kita mengabaikannya. Mari akui ketidaktaatan kita di muka Tuhan Yesus. Kepada ibu bapak sekalian, saya mengajak kita untuk bersama merefleksikan di dalam kehidupan kita, di dalam seminggu ini, masihkah kita hidup untuk diri kita sendiri? Mari kita datang ke muka Tuhan Yesus dan akui keberdosaan kita. Ibu bapak sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Di muka Tuhan Yesus, sudahkah kita hidup dalam persekutuan dan pengajaran akan firman Tuhan? Sudahkah kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan dan semesta seperti yang Ia rindukan untuk kita lakukan. Mari kita datang ke muka Tuhan Yesus dan mengakui setiap keberdosaan kita. Ibu Bapak sekalian dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang setia dan adil, kami menyadari betapa hina diri kami di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur kalau Engkau berkenan mengampuni kami dan menyucikan kami ketika kami mengaku dan datang kepada-Mu. Tolong kami untuk bertobat. Kami meyakini bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau memampukan kami untuk mengerjakan setiap kehendak-Mu. Ya Yesus, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bisikan di muka Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-17, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Di dalam Kristus kita telah diampuni.
Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni.
Mari kita memberikan salam damai satu dengan lainnya dengan memberikan salam namaste atau panganjali. Seperti jemaat mula-mula, mari kita mensyukuri pengampunan dan kasih Kristus dengan bertekun dan bertumbuh dalam kasih. Mari kita pujikan pujian ini sambil bertepuk tangan.
Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya terjadi kasih bersama. Kadang tawa, kadang nangis, suka duka
kembali memujikan sebagai saudara seiman. engkau saudara seiman diam bersama dengan rukun, bertumbuh dalam kasih dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian ini terus mengingatkan kita semua. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa sebelum kita menerima sabda Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam kasih, menjadi seorang saudara satu bagi yang lain, sehingga kasih Tuhan boleh sungguh dinyatakan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan sore hari ini. Tolong kami untuk membuka hati kami, tolong kami untuk merelakan diri kami dibentuk ulang oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi seperti tanah liat di tangan Tuhan yang siap dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Berkati kami dengan firman yang akan kami terima, supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tinggal dalam hati kami, bahkan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Beginilah firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengatakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bersekutu dan berbagi. Ini yang menjadi panggilan kita di dalam Tuhan sebagai sebuah kesatuan umat Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam bacaan kita yang barusan kita simak bersama-sama, kehidupan jemaat mula-mula menjadi salah satu bentuk teladan yang kita bisa lihat bahwa di dalamnya Tuhan bekerja. Begitu luar biasa, hidup yang berbagi, hidup yang saling peduli, hidup yang tekun di dalam pelajaran iman ya, dan mereka bertumbuh juga secara jumlah. Dalam ayat 41 dan 47b tadi dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi sebelumnya ada sekitar 120-an murid-murid yang mengikut Yesus ya, dan hari itu tambahnya sekitar 3.000 jiwa. Jadi ada sekitar 3.000 jiwa lebih ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi yang 3.000 jiwa itu bukan berhenti 3.000, tetapi terus ditambah. Jumlah yang luar biasa bukan, saudara-saudara? Satu hal yang mencengangkan ya bagi kita untuk melihat bahwa ternyata Tuhan bisa pakai khotbah Petrus untuk menyadarkan orang-orang, kemudian memberi diri dan menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita tadi membaca dengan teliti, kita menjumpai bahwa umat Tuhan yang baru ini, mereka berkumpul tiap-tiap hari, mereka bersekutu dengan sangat rajin. Coba bayangkan saudara, Kira-kira di antara yang ribuan orang itu, setiap kali, setiap hari berkumpul, bersekutu, kira-kira kondisi mereka selalu dalam keadaan baik-baik sajakah? Saya pikir kok tidak, ya. Mestinya ada juga sisi-sisi kehidupan mereka, waktu-waktu dalam kehidupan mereka di mana mereka merasa mungkin sedang down, mungkin sedang merasakan hidup yang sulit. Tetapi persekutuan yang ada ini menopang, menjadi kekuatan buat mereka untuk tetap mempertahankan semangat persekutuan mereka. Coba kita lihat persekutuan kita, saudara-saudara. Ketika kita pergi ke gereja, dari rumah sudah sangat semangat ya, mau pakai baju apa, berangkat jam berapa, naik apa, semua sudah disiapkan. Apa sih tujuannya? Mungkin kita bilang, mau jumpa dengan Tuhan. Betul, mau jumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan ini, saudara-saudara? Ketika kita berada di tengah sebuah persekutuan besar, misalnya seperti kita sore hari ini ya, apakah kita peduli ketika mungkin orang-orang di sekitar kita juga dalam keadaan yang gak baik-baik saja? Mungkin satu dua orang di sebelah samping kita atau depan belakang kita, mungkin ada yang masih bergumul dalam duka yang dalam. Mungkin di antara saudara-saudara kita ini yang sama-sama bersekutu, ada yang masih sedang berjuang untuk bangkit dari trauma. Mungkin ada yang sedang dalam tekanan masalah ekonomi yang begitu sulit. Mungkin ada yang mengalami kesepian yang begitu berat. Mungkin ada yang mengalami gangguan kecemasan yang dia sendiri begitu kesulitan untuk menangani seorang diri. Mungkin ada yang sedang merasakan pahitnya kegagalan. Mungkin ada yang sedang hilang semangat hidup atau sedang kelelahan. Lalu kita bilang apa? Aku mau jumpa Tuhan. Ke gereja dengan semangat untuk tujuan itu. Betulkah saudara-saudara? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkenan dijumpai juga dalam wajah sesama. Ini masih ditambah dengan sederetan masalah-masalah yang lain yang saudara-saudara bisa tambahkan lagi. Dengan melihat ini saja dan menyadari bahwa kemungkinan juga salah satu dari kotak itu adalah diri kita. Lalu kita coba bayangkan kalau kita dalam persoalan yang seperti itu, datang ke gereja dan gak ada yang menyapa, tidak ada yang sekedar memberi senyum. Apa rasa persekutuan itu? Rasa kurang hangat ya, tidak terasa kehangatan cinta kasih di dalam persekutuan. Yang tadinya sendiri dari rumah dengan beban kesepian, sudah duduk di tengah-tengah keramaian masih merasa kesepian. Dan kita menyadari memang kalau begitu gereja bisa kita katakan sebagai sebuah komunitas yang rapuh. Karena memang terdiri dari orang-orang yang rapuh, yang bisa banyak masalah, bisa gagal, punya banyak dosa dan seterusnya. Tapi ini berita baiknya, Tuhan merangkul komunitas yang rapuh ini untuk memberi daya, untuk beri kekuatan supaya komunitas ini bisa kuat untuk berdampak. Seperti jemaat mula-mula itu. Nah saudara-saudara, kesadaran bahwa setiap orang memang rapuh, kita pun masing-masing rapuh. Tapi bukankah juga setiap orang itu utuh dan berharga? Kalau begitu, ketidakpedulian kita terhadap sesama merupakan pangkal persoalan dalam persekutuan. Jadi mari kita pikir lagi kalau kita bilang aku ke gereja mau jumpa Tuhan. Tapi kita tidak ada sedikit pun keinginan untuk bisa hadir bagi sesama kita. Satu aja coba di kanan kiri yang mungkin kita belum pernah sapa atau belum pernah kenal sebelumnya. Kita sapa, kita beri senyuman, kita tanya kabarnya. Mungkin bahkan ada orang-orang yang sedang diambang keputusasaan. Yang sedang meyakinkan dirinya ke gereja itu. Untuk sekedar meyakinkan diri, nih buktikan aku ke gereja pun gak ada kok yang peduli sama aku. Kalau ada orang yang seperti itu di sekitar kita, dan kita ikut mengkonfirmasi benar loh gak ada yang peduli sama kamu karena kita pun tidak menyapa. Saudara, bagaimana kita mempertanggungjawabkan keberadaan kita di tengah-tengah persekutuan. Ketidakpedulian ini bisa menjadi pangkal banyak persoalan. Acara-acara bisa dihadiri ratusan bahkan ribuan orang, tapi tanpa kehangatan. Acara-acara bisa disusun bagus sekali, sangat meriah. Tapi jarang yang mau berpartisipasi. Merasa kurang peduli, kurang memiliki. Dan bahkan ketidakpedulian ini juga bisa menjadi pangkal perpecahan. Saat kita hanya memikirkan sebetulnya bukan sekedar aku mau jumpa Tuhan. Tapi bagaimana aku puas datang ibadah ini, aku senang, selesai. Besok aku datang lagi karena aku senang. Jangan-jangan kita pun menjadi gereja yang egois. Gereja yang egois bukan sekedar berbicara tentang institusi. Tapi kita masing-masing, aku gereja, kamu gereja. Kita masing-masing menjadi gereja yang mungkin kedatangan kita kepada Tuhan hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Mungkin niat kita untuk jumpa Tuhan tadi hanya untuk supaya kita sendiri merasa kuat dan diisi, lalu kita juga tidak peduli kepada orang lain. Saudara-saudara, seorang pengkhotbah bernama Charles Haddon Spurgeon, kalau saudara-saudara sering mendengar nama itu, suatu kali dia berkhotbah di antara jemaat ya, dan ada beberapa orang yang memprovokasi di antara jemaat itu, dan tiba-tiba di tengah khotbah itu ya, mereka meneriakkan dari tempat mereka masing-masing, api, api, api. Ketakutanlah orang-orang dalam ruangan itu, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ruangan itu langsung menjadi penuh sesak orang-orang yang menuju ke pintu-pintu keluar. Ketika ruangan itu menjadi kosong dalam sekejap karena orang-orang yang ketakutan, saudara-saudara, yang tertinggal adalah 7 orang yang akhirnya meninggal karena terinjak-injak. Charles Spurgeon merasa pengalaman ini begitu memukul dan dia mengalami hati yang sangat luka ya untuk waktu yang cukup lama. Membayangkan itu, umat yang belajar di gereja, umat yang sedang mau dibentuk melalui firman, dan ketika ada sesuatu terjadi, siapa yang peduli kalau yang diinjak itu adalah sesamanya, bahkan sampai meregang nyawa. Ya, saudara-saudara, gereja sebagai tubuh Kristus mestinya tumbuh dalam kepedulian supaya tidak menjadi gereja yang egois, tidak menjadi gereja yang pokoknya perasaanku dihargai. Kita gak mau peduli perasaan orang, kita tidak mau peduli masukan, kritikan, sesuatu yang menjadi komentar orang. Kita menjadi begitu egois ketika kita merasa kita tidak terpuaskan dengan acara-acara yang ada. Hati-hati, karena gereja yang egois ini berada berseberangan di titik yang bertolak belakang dengan apa yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul 2. Mari kita lihat, saudara-saudara, mulai dari ayat yang ke-42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari ayat 42 ini ada 2 hal besar yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah sebuah panggilan bagi kita untuk menjadi a learning church. Sebuah gereja yang belajar. Sebagai persekutuan dan sebagai pribadi selalu rindu belajar. Apapun yang kita bisa ikuti, mari ikuti untuk kita bisa belajar. Kalaupun kita tidak memiliki waktu yang cukup banyak di hari-hari di luar minggu, banyak program-program yang saudara-saudara bisa akses secara online. Rindulah untuk selalu belajar apapun temanya. Percaya itu firman Tuhan, kebenaran yang kita pasti bisa belajar sesuatu, kehendak Tuhan yang mau Tuhan sampaikan. Kerinduan untuk belajar itu menjadi begitu penting, menjadi salah satu kunci dari gereja yang bertumbuh. Jadi mestinya kita tanyakan dulu dalam diri kita, bukan seberapa banyak kita sudah bertumbuh selama ini dalam pengenalan akan Tuhan, tapi seberapa banyak kita sudah rela dan selalu rindu untuk belajar, dibentuk lagi sama Tuhan. Tadi ayat ini mengatakan mereka bertekun. Belajarnya dengan tekun, saudara-saudara ya, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Makin belajar mestinya menjadi semakin selfless, semakin meneladani Yesus dengan kenosis, dengan pengosongan diri, kehendak Tuhan yang terjadi. Semakin belajar bukan semakin selfish, semakin egois. Kalau semakin belajar semakin selfish, maka ada yang keliru di sana. Pokoknya aku tambah pintar. Dan ketika aku tambah pintar, aku lebih tidak perlu orang lain. Wah, ada yang keliru di sana. Karena yang dipelajari itu pun perlu dibagikan, diimplementasikan. Makin belajar, makin menjadi relevan dan kontekstual. Bukan terus-terus bilang, dari dulu tuh kan begini, saya nih dari dulu juga sudah begini. Tetapi konteks sekarang apa? Apa yang menjadi tantangan yang Tuhan hadirkan dalam masa kita sekarang? Hadirlah di sana, bagaimana caranya tahu? Ya belajar. Makin banyak belajar dan dibentuk, makin kita menyediakan diri untuk Tuhan berkarya melalui hidup kita. A learning church. Yang kedua, saudara-saudara, ayat itu mengatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. A loving church. Berkumpul itu sendiri sudah menampakkan sebuah kerinduan untuk selalu ketemu, akrab, hangat, lebih saling kenal lagi. Ditambah lagi dalam berkumpul itu mereka berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ditambah lagi mereka memecahkan roti. Dalam perjanjian baru, memecahkan roti selalu berarti dua hal. Yang pertama, memecahkan roti dalam persekutuan bisa berarti sebuah pengenangan akan perjamuan Tuhan. Roti yang dipecahkan itu adalah lambang dari tubuh Kristus. Tapi arti yang kedua, memecahkan roti bersama, makan bersama berarti membuat atau memposisikan orang lain itu adalah saudara bagi kita, keluarga kita. Kita bisa makan semeja dengan mereka ketika kita merangkul mereka sebagai sesama saudara dengan kita. Dalam jemaat mula-mula yang ribuan orang itu, mungkin di sana ada tuan, ada hamba, ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi, ada banyak latar belakang yang berbeda-beda, ada laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika mereka bisa berkumpul dan memecahkan roti, mereka adalah keluarga. Betapa indah, inilah a loving church. Ya saudara-saudara, sebuah bahaya besar kalau gereja sudah mulai kehilangan kasih. Karena kalau begitu, apa yang mau diberitakan? Karena itu pesan utama gereja, bukan? Gereja secara gedung masih bisa berdiri dengan megah. Tetapi apa yang mau diberitakan kalau kasih itu sudah pudar? Saudara, ada seorang pendeta sekaligus seorang dosen, ya, pengajar dan penulis banyak buku dan artikel, namanya Dr. Theodo Hensel, ya. Salah satu artikelnya yang saya kutip di sini ditulis dengan judul yang sangat provokatif, saudara-saudara. 10 ways to kill your church. 10 cara untuk membunuh gerejamu, untuk membinasakan gerejamu. Wah, provokatif banget ya saudara ya. Tentu ini bukan dimaksudkan untuk diikuti semakin banyak orang semakin melakukannya ya. Tetapi judul yang provokatif memang biasanya lebih diperhatikan. Justru ini menjadi sebuah hentakan bagi setiap pembacanya untuk melihat, ini nih kayak cermin, ada gak dari yang 10 ini yang sebetulnya saya sedang lakukan, tapi saya gak sadar ini ternyata menghancurkan gereja. Sekali lagi, gereja bukan hanya secara institusional ya saudara. Kita masing-masing juga sedang menghancurkan diri kita sendiri juga ketika kita tidak meresponi panggilan sebagai gereja itu. Yang pertama, cara untuk menghancurkan gereja, kata Theodo Hensel ini, don't come, sesimpel itu, gak usah datang. Ada kegiatan apapun, seramai apapun, sebagus apapun, gak usah datang. Bukan urusanmu untuk kamu datang ke sana, lakukan aja pekerjaan lain. Sesimpel itu. Kalau ada yang online-online, gak usah dibuka. Pakai waktumu untuk yang lain. Sesimpel itu, saudara-saudara. Tapi mungkinkah ini juga menjadi sebuah teguran buat kita? Ketika kita mulai tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan persekutuan, pelayanan di gereja, sadari bahwa kita juga sedang melakukan sesuatu yang tidak membangun tapi meruntuhkan persekutuan. Yang kedua, kalau kamu datang, pastikan kamu datangnya terlambat. Ini mau mengatakan apa, saudara-saudara? Persekutuanmu itu bukan prioritas, gak penting, gak usah terlalu dirindukan. Lakukan aja yang lain dulu, santailah. Nanti kalau kamu ada waktu baru kamu datang, telat gak apa-apa. Makin hancurlah persekutuan kalau anggota-anggotanya tidak saling merindukan. Yang ketiga, datanglah hanya kalau cuacanya bagus. Cuaca hujan jelas itu alasan, gampang, gak usah datang, bilang aja hujan. Atau mungkin kita bisa ganti cuaca ini ya dengan kata yang lain. Datanglah hanya kalau kondisi kamu baik-baik saja, secara keuangan gak ada masalah, secara relasi gak ada masalah. Datang ke gereja, puji Tuhan, itu pantas. Kalau kamu ada masalah, ngapain datang ke gereja? Nah itu, ketika kita punya banyak alasan untuk tidak datang ke gereja, ternyata kita juga sedang ikut menghancurkan persekutuan. Yang keempat, temukan kesalahan pada semuanya. Pada khotbahnya, pada lagu-lagunya, pada petugas-petugasnya, pada fasilitas ruangan, pada orang-orangnya. Temukan kesalahan pada semakin banyak orang, semakin bagus. Nah, semakin menemukan kesalahan, maka di sana semakin ada rasa kecewa, semakin ada rasa tidak suka terhadap persekutuan itu. Diikuti yang nomor 5, jangan terima tanggung jawab. Kalau kamu komentar-komentar, menemukan kesalahan, lalu kamu disuruh untuk ikut memperbaiki, jangan mau. Lalu nomor 6, kecuali kalau kamu dikasih posisi puncak. Nah, baru boleh pikirkan, kalau bukan kamu yang di puncak, kamu berhak untuk marah. Nomor 7, kalau rapat, jangan kasih pendapatmu selama rapat. Nanti aja setelah rapatnya selesai, baru ngomongin tuh di belakang. Ya, ini juga menghancurkan persekutuan, saudara-saudara. Diskusi-diskusi di belakang yang bisa saling menjatuhkan gitu ya. Lalu nomor 8, jangan lakukan sesuatu yang perlu untuk jemaat. Kamu datang kebaktian minggu, ya sudahlah, itu sudah cukup. Gak usah lagi yang macam-macam, udah datang kebaktian minggu, ya sudah. Jangan mau mengikuti yang lain-lain, apalagi harus memberi diri, repot dan sebagainya, gak usah. Nomor 9, tahan dirimu dari segala pemberian kepada Tuhan. Pemberian talenta, pemberian dana, pemberian materi yang lain. Tahan dirimu, gak usah kasih. Sementara kita tahu kebutuhan persekutuan kita dengan banyak pelayan baru, dengan pembenahan tata ruang, tata suara ruang ibadah, dengan begitu banyak pembangunan yang sedang dilakukan. Nomor 9 bilang, kalau kamu tahan aja dirimu dari pemberian, nanti kan kamu ikut menghancurkan gereja. Lalu nomor 10, jangan pedulikan, jangan jangkau orang-orang yang gak ke gereja. Entah mereka yang memang belum mengenal Kristus, atau orang yang tadinya sudah ke gereja, lama gak ke gereja, kita tahu biarin aja, biarin, gak usah dipedulikan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ya, 10 poin ini bukan sebuah nasihat untuk dilakukan, tetapi ini justru sebuah hentakan bagi kita untuk melihat diri kita sendiri. Ada gak yang ternyata di antara 10 ini selama ini kita lakukan? Kalau ada, mari berubah. Kalau kita mungkin mengatakan biasa saja kok, saya tidak niat kok untuk menghancurkan gereja. Sore ini kita tahu bahwa ketika kita ambil bagian di poin-poin ini, secara tidak sadar kita menghancurkan persekutuan. Dan Tuhan justru mengundang kita untuk menjadi bagian yang membangun persekutuan. Lalu kita bisa simpulkan sendiri, kalau kita tetap mengatakan gak apa-apa, saya cuma 1-2 poin kok dari sini, ya silakan dijawab sendiri di hadapan Tuhan. Saudara, kerinduan Tuhan untuk setiap umatnya menjadi a loving church, gereja yang penuh kasih. Bukan hanya saya mengasihi sesama anggota persekutuan, tetapi juga saya mengasihi gereja ini dengan semua kegiatannya. Saya mau memberi diri, saya peduli dengan kegiatan-kegiatannya, program-programnya, apa yang saya perlu lakukan, saya mau lakukan. A loving church menunjukkan sebuah keterbukaan kita untuk juga ikut merangkul sesama di dalam dan di luar gereja. Apakah kita sudah mengambil bagian menjadi a loving church? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat satu lagi tentang jemaat mula-mula tadi. Di mana mereka bersekutu. Jumlah itu fantastis ya, begitu besar, 3.000 orang lebih loh. Ayat 46 mengatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Mereka datang dalam pertemuan-pertemuan raya di Bait Allah, di tempat yang besar. Seperti kita datang ibadah hari Minggu. Tapi jangan lupa ada lanjutannya. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Ini adalah dua setting yang berbeda. Dua lapis yang menjadi tempat mereka berkumpul dan bertumbuh, saudara-saudara. Satu, pertemuan ibadah raya di Bait Allah. Yang kedua, pertemuan-pertemuan rumah tangga.
Itu pun mereka lakukan dengan sangat tekun sehari-hari. Bukankah itu yang sangat indah kalau kita teladani juga di dalam kehidupan persekutuan kita pada masa sekarang? Ibadah-ibadah minggu kita bersyukur sekali ya. Belakangan ini sudah semakin banyak jemaat yang rindu dan mau meluangkan waktu untuk hadir di gereja. Tetapi bagaimana juga dengan kegiatan-kegiatan di luar ibadah minggu? Maukah kita juga ikut memberi diri untuk peduli ini loh kegiatan kita. Ini kegiatan kita bersama, kita mau bertumbuh juga di dalamnya. Kita mau melakukan sesuatu juga dengan partisipasi dalam bentuk apapun di kegiatan-kegiatan yang lain itu. Di wilayah, di komisi-komisi, dalam banyak bentuk yang lain. Dan lihat saudara-saudara bagaimana mereka melakukannya. Tiga hal ini sangat tidak mudah ya. Mereka melakukannya itu dengan gembira, dengan tulus hati, dengan memuji Allah. Tadi kita membaca ada orang-orang yang menjual ya miliknya dan kemudian memakai hasil penjualannya itu untuk kepentingan bersama. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka melakukan dengan gembira, dengan tulus dan sambil memuji Allah. Gak dipuji orang gak apa-apa. Orang gak terima kasih gak apa-apa. Karena dia tulus dan dia gembira melakukannya. Ini saudara-saudara benih-benih yang sangat indah yang menumbuhkan gereja mula-mula ini menjadi satu jemaat yang disukai semua orang. Gak pamrih. Mereka memberi diri dengan apa yang mereka bisa lakukan menjadi a learning church sekaligus a loving church. Mereka melakukan bukan karena terpaksa, juga bukan tanpa rasa. Tapi dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji-muji Allah. Wow, betapa indahnya. Maukah kita berproses ke sana, saudara-saudara? Meskipun kita juga masih hidup dengan banyak masalah ya. Kita pun juga masih rapuh. Kita pun masih perlu juga dukungan dari sana-sini. Tetapi bukan berarti ketika kondisi kita masih perlu dukungan lalu kita tidak bisa mendukung orang lain. Mari dalam ketersalingan ini kita berproses bersama-sama dalam kerapuhan. Teruslah belajar dan teruslah mengasihi. Dua-duanya penting. Tanpa belajar, kasih kita bisa salah. Kasih kita bisa bersyarat, kasih kita bisa terbatas. Kita juga bisa menjadi pilih kasih. Kasih kita bisa penuh dengan pembenaran, bukan dengan kebenaran. Tetapi mengasihi juga penting. Karena kalau tidak mengasihi, lalu belajarnya itu buat apa? Bukankah itu perlu diimplementasikan? Jadi saudara-saudara, mari menjadi komunitas iman yang hangat. Kalau di ibadah 5 PM ini, ada sarana yang disediakan secara khusus untuk kita bisa beramah tamah ya di bawah. Mari kita juga menikmati itu untuk saling mengenal, untuk saling boleh menguatkan, untuk kita bisa mengajak satu dengan yang lain, bisa ikut terlibat dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji-muji Allah. Bukankah itu menjadi persekutuan yang hangat? Lalu bawalah kehangatan itu untuk menjadi berkat keluar bagi dunia yang beku, yang merindukan kasih Allah. Saudara-saudara, di bulan misi ini GKI Peterongan mengajak setiap kita untuk lebih peka lagi terhadap panggilan misi Allah bagi kita. Salah satunya, saudara dan saya diajak untuk lebih peduli dalam pelayanan-pelayanan di bidang kesaksian dan pelayanan yang selama ini sudah dilakukan oleh GKI Peterongan. Hari ini, pelayanan yang ada di Kespel ini akan di-launching dengan nama baru, yaitu Social Ministry. Berharap ketika Roh Kudus mengetuk hati setiap kita untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi di sana. Jangan keraskan hati. Mari dengan gembira, tulus hati dan memuji Allah kita ikut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan ini untuk menghadirkan kehangatan bagi sesama. Kita akan menyaksikan video dari Social Ministry untuk menjadi penutup khotbah ini sekaligus mengantar perenungan kita untuk menjawab panggilan Tuhan di tengah jemaat ini.
Bertahun-tahun lamanya, GKI Peterongan terus berupaya memenuhi panggilan Tuhan untuk hadir bagi sesama. Baik melalui Majelis Jemaat Bidang Kesaksian dan Pelayanan, beserta komisi-komisi yang ada di dalamnya, maupun melalui berbagai kepanitiaan yang melakukan aksi sosial. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menggerakkan hati umat-Nya untuk terlibat dalam berbagai karya tersebut, baik melalui pemberian tenaga, waktu, pemikiran, doa, dan materi.
Bahkan selama masa pandemi, GKI Peterongan terus secara aktif mengupayakan pelayanan sosial untuk menolong sesama yang membutuhkan. Di awal pandemi, ketika APD sangat langka, kita berupaya membuat dan memesan hand sanitizer, face shield, gown, dan masker untuk diberikan kepada rumah sakit-rumah sakit, baik di Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai ke Sumba dan Ambon. Kita juga memberikan bantuan sembako kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan. Di tahun berikutnya, kita menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 sebanyak 10 kali melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kita pun juga memberikan bantuan obat dan konsumsi bagi beberapa jemaat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian, kita juga membuka layanan swab antigen dan PCR di halaman Kompol Maksum 308.
Pelayanan-pelayanan sosial pun hadir melalui komisi-komisi. Komisi Diakonia, di mana gereja memberi bantuan rutin kepada jemaat lansia yang lemah ekonomi, serta bantuan insidentil kepada jemaat yang membutuhkan. Komisi Literatur, di mana gereja hadir memenuhi kebutuhan literasi jemaat melalui toko buku Logos dan perpustakaan. Komisi Pendidikan, di mana gereja memberi bantuan beasiswa baik kepada anggota jemaat maupun masyarakat luas. Komisi Pelayanan Kasih, di mana gereja memberi bantuan ke gereja-gereja di pedesaan, bantuan saat terjadi bencana alam, melakukan pengembangan ekonomi jemaat melalui toko beri-beli dan kantin, pelayanan doa melalui sahabat Panti Wilasa, serta melayani di Yayasan Penyantunan Mental Psikiatri Bina Kasih. Yayasan Geria Kesehatan Indonesia yang mengelola Poliklinik Bethesda, di mana gereja hadir memberi pelayanan kesehatan bagi jemaat dan masyarakat.
Kita rindu pelayanan sosial kemanusiaan ini terus dikembangkan agar kita dapat senantiasa menyatakan kasih Kristus bagi sesama, sebagaimana pertanyaan dan perintah Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan di akhir kisah orang Samaria yang baik hati, Lukas 10 ayat 36-37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian.
Oleh karena itu, GKI Peterongan Semarang mengemas segala kerinduan dan perencanaan ke depan ini dalam sebuah wadah, social ministry. Kami rindu mengajak saudara-saudara untuk dapat terlibat dalam social ministry sesuai dengan panggilan yang Tuhan tanamkan dalam diri saudara. Kami membutuhkan banyak talenta agar social ministry dapat senantiasa hadir menjawab kebutuhan umat manusia. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini, 0816-428-2805 atau 0888-24000-40. Jika saudara rindu memberi persembahan, baik secara rutin maupun insidentil, guna mendukung apapun jenis kegiatan social ministry, saudara dapat transfer ke nomor rekening yang tercantum di layar atau dengan menggunakan amplop yang diberi keterangan untuk social ministry dan dimasukkan dalam kotak persembahan.
Mari kita dukung social ministry, karena dunia menantikan kasih Kristus melalui diriku, dirimu, diri kita semua.
Dan bagi saudara sekalian, nanti dipersilakan untuk mengambil buklet tentang social ministry di pintu keluar setelah ibadah selesai yang akan dibagikan oleh petugas. Jadi saudara-saudara, selamat memberi diri di tangan Tuhan untuk menjadi bagian dari persekutuan yang selalu rindu untuk berbagi. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ibu bapak, saudara sekalian, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita oleh karena Kristus. Sungguh berita yang patut didengar semua orang, dan Allah mempercayakan berita itu kepada kita. Sudahkah kita sampaikan berita ini, baik di dalam gereja ini kepada orang-orang yang membutuhkan maupun orang-orang di luar sana? Sudahkah kita senantiasa hidup dalam persekutuan? Sudahkah kita senantiasa hidup dalam Injil dan mempersaksikannya kepada yang membutuhkan? Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan Yesus?
Sudahkah yang terbaik? Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala dan kita naikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada minggu sore hari ini. Terima kasih karena kami kembali diingatkan bahwa ketika kami ingin berjumpa dengan Tuhan, pada akhirnya kami mendapati Tuhan dapat kami jumpai melalui wajah orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami. Dan karena itu saat ini kami sungguh-sungguh berdoa kepada-Mu ya Bapa. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan. Apapun itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan hadir dan menolong mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Dan utus kami untuk memiliki empati dan melakukan sesuatu bagi mereka. Untuk mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah di pekerjaan, Tuhan Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan utuslah kami untuk memiliki empati dan melakukan sesuatu bagi mereka. Untuk mereka yang sedang bergumul dengan masalah di tempat studi, apapun yang sedang mereka gumuli dalam studi mereka, Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu. Dan utuslah kami untuk hadir bagi mereka, memiliki empati dan melakukan sesuatu bagi mereka. Dan untuk mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan dan pergumulan yang lain, Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang sedang mereka hadapi, dan kiranya Engkau memberikan pada mereka jalan keluar. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudari yang kami ingat namanya di dalam hati kami dan ingin kami sebutkan namanya saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir bagi mereka, memberikan jalan keluar, memberikan kedamaian, memberikan hikmat sehingga mereka boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi setiap pergumulan persoalan dengan berani. Dan kembali ya Tuhan, utuslah kami untuk menjadi sahabat yang memiliki empati, yang memiliki kasih bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai satu jemaat Tuhan di GKI Peterongan Semarang. Sungguh kami sungguh bersyukur untuk persekutuan yang indah di tempat ini. Tolong Tuhan, Kau berkati jemaat kami di tempat ini dengan setiap program, setiap peribadahan, setiap persekutuan yang diadakan. Setiap orang yang ikut memberi diri dalam setiap komisi-komisi, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dihadirkan. Tuhan tolong berkati kami semua. Tolong Tuhan, Engkau senantiasa pimpin jemaat-Mu di tempat ini supaya terus menjadi jemaat yang penuh kasih, jemaat yang mau terus belajar, jemaat yang mau terus bertumbuh ke arah Tuhan dan semakin menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada. Secara khusus kami berdoa untuk sosial ministry yang baru di-launching pada minggu hari ini. Terima kasih karena Engkau baik, Engkau menyertai jemaat GKI Peterongan sehingga memiliki kerinduan untuk berbuat lebih lagi bagi sesama kami. Ini bukan hanya soal kami memberikan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial, tapi sungguh-sungguh kami ingin meladani kasih Kristus dan kami ingin mempraktekannya mulai dari sekarang lebih sungguh lagi. Apa yang Tuhan percayakan pada kami, apa yang bisa kami mulai, apa yang terdekat yang bisa kami kerjakan, Tuhan gerakkan hati kami untuk ikut ambil bagian dan mendukung program-program dalam sosial ministry. Dan kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk Indonesia. Dan kami bersyukur di tengah krisis pasca pandemi, juga krisis ketika kami mendapati bangsa-bangsa sedang terlibat dalam perang. Tapi Indonesia senantiasa Tuhan pelihara. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan atas Indonesia. Tolonglah para pemimpin bangsa kami, berkati mereka dengan hikmat untuk lebih lagi memikirkan tentang keberadaan bangsa kami dan mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Dan utuslah kami, anak-anakmu yang senantiasa Kau panggil untuk menjadi terang-terang Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, biarkan kami menjadi warga negara yang baik, yang senantiasa terdorong untuk memberikan sumbangsih baik bagi kemajuan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Selalu Tuhan masih ada banyak hal yang sungguh-sungguh ingin kami sampaikan, tetapi Engkau mendengar setiap seruan doa yang kami bisikan dalam hati kami. Dan kiranya Engkau menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang senantiasa mau mendengar doa kami. Ajar kami juga untuk memiliki telinga yang mau mendengar tuntunan Tuhan, dan mau mendengar, dan mau peduli, dan mau beraksi, melakukan sesuatu bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat diajak untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar melalui hambamu Pendeta Helen Aramada. Tuhan tolong biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami terus renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan kepada-Mu yang kami bawa dari sebagian berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menerima akan persembahan kami, dan biarlah persembahan itu dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk mendukung pelayan gereja Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan terus kami muliakan. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk dapat mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa syukur persembahan kami ini kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Kasih dan Maha Kuasa memanggil kita untuk bersekutu dan berbagi mewartakan kasih-Nya. Bahkan Dia telah menyediakan diri-Nya dan saudara seiman di gereja ini untuk saling tolong-menolong. Dengan iman, kiranya dengan berani kita menjawab ketika Tuhan bertanya, "Maukah kau mengikut-Ku?"
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, mengaruniakan kepadamu kehidupan yang selalu segar untuk kau bagikan kepada sesama. Kristus, sang sumber cinta kasih, mengalirkan di hatimu kehangatan untuk kau bagikan pada dunia yang beku. Roh Kudus, sang sumber kekuatan, memberimu kekuatan yang selalu cukup untuk ikut mengerjakan misinya di dunia. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan senantiasa. Amin.
Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya,
Ibu, Bapak, Saudara sekalian, dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh pribadi. Seperti yang tadi sudah diumumkan, gereja menyediakan kegiatan ramah tamah di basement. Silakan kepada ibu, bapak, saudara sekalian bisa ke basement menyapa satu sama lain. Mungkin juga boleh menanyakan pokok doanya masing-masing untuk kita saling berbagi bersama. Selain itu, kepada ibu, bapak, saudara sekalian yang membutuhkan pelayanan pribadi, boleh tinggal di gedung ini, nanti akan ada orang yang mendatangi ibu bapak sekalian dan berdoa untuk ibu bapak. Begitu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.